Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Hemelse Vader, dis oneindig genadig dat ons vanavond weer hier in rus en vrede by mekaar mag wees. En ons dank u dat u ons levens bestuur. U het hierdie dag in ons levens toegevoeg en so doen u elke dag weer. Die dae kom en gaan en die jare, die beskik u uit die hemel uit. U tel hulle. U meet hulle precies af. Geen dag te veel nie en geen dag te min nie. Hulle is allemaal opgeskrywe, nog lang voordat alles begin gebeur het. Dankie Heere dat U vir ons die lewe so kosbaar maak. U het ons nie maar net kunstig geweef in die skoot van die moeder nie. Ons is nie maar net elkeen toebedeel met unieke gawes en persoonlikhede nie. Maar u het ons hele levensloop so kunstig saamgestel en dit saamgeweef in een geheel, sodat ons hier by mekaar mag wees, vanuit verskillende oorde by mekaar gebring het. U voeg ons saam in een lichaam, die kerk van ons Here Jesus Christus. En ook dit is een wonderwerk. U die Almachtige beskik dinge en doen dinge wat ons nie kan besyfer of bevat nie. Ons glo in u die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in u Seun, ons Here Jesus Christus, wat gekom het om ons te verlos, in u Gees wat ons heilig maak. Ons mag glo in lewe, in die opstanding van die liggaam, in die ewige lewe. En ons dankie dat ons dit mag bely, saam met gelowiges wêreldwyd, in hierdie wêreld en in 'n tyd waar daar soveel ellendes dreig en soveel hartseere is. Ons dank U, Hemelse Vader, dat U ons rots is, sterk en stewig teen storm en ongety. U is die baken, U gee die kompas in U woord. En nou bid ons, U leer ons al meer om ons lewe daarvolgens te rig, ons geloof te anker in U gesagvolle woord, en daarop te grondves, en niks anders dan net dit nie. Mense stel te leer, en ons stel mekaar ook dikwels te leer, ons bely dit met skaamte. Ons maak beloftes en ons kom dit nie altyd na nie. Daar is soveel wat ons beplan om te doen en ons kom nie naaste by daarby uit nie. Ons het ook hierdie jaar begin met allerlei voornemens en die jaar loop alweer uit en daar is soveel planne waarby ons nie gaan uitkom nie. Vergeef ons alles wat verkeerd is, Vader in die hemel, alle ydele gedagtes, alle planne wat nie gerig is op U nie. Vergeef ons ons misdade en ons gepratery wat nie vertel van liefde vir U nie. Vergeef ons alle ondeurdagte en gemeene prate. Reken ons die kwaad nie toe nie en ga met ons nie na die gereg nie, want wie kan voor U bestaan? Sien ons aan in Christus U Seun. En wil U ons nou so 'n geseënde erediens gee, as ons gaan sit onder die geklank van U woord. Maak ons ryk hierdeur. Bemoedig en versterk ons en bou ons op. Rig ons lewe, sodat ons rigtingvol en aangedrewe en doelgerig en gemotiveerd ons plek in die koninkryk kan volstaan. En so dra ons almal aan U op wat U wêreldwyd aanroep, met wie ons een mag wees in Christus. Versterk en bewaar ons om U heilige naam ontwil. Amen. Psalm 40. Grootmagtig was U daad. Hoe meld my mond U wonder so oneindig ryk? Wie is op aarde aan U gelyk? Wie kan, o Heer, U grootheid ooit deurgrond? Geen gawe of offerande gebring deur mense hande was ooit U wil of eis. U het my oor deurboor dat ek U woord kan hoor as hoogste dankbewys. Vers 1 en 3 Psalm 40. Direct na de bediening van die woord sing ons amenlied, Psalm 49 vers 6. Gemeente, ek bedien vanavond in die woord van die Here soos wat ons het bely in Sondag 22 van die Katechismus, vraag en antwoord 58. Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? En daarvan lees ons nou eers saam in Johannes 11. Die eerste 27 verse. En daar was een man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar sister Martha. En het was Maria wat die Heere gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie sy broer Lazarus siek was. Die sisters het toen na hom gestuur en gesê, Heere, hy vir wie u lief het is siek. En toe Jezus het hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlijkheid van God, zodat die Seun van God daardoor verheerlik kan word. En Jezus het Martha en haar sister en Lazarus lief gehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eerst daarna sê hy aan die disciples, laat ons weer na Judea gaan. Die disciples sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig, en gaan u weer daar naartoe? Jezus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Dit het hy gespreek, en daarna sê hy vir hulle, Lazarus ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Sy disciples sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jezus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het, dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jezus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. En ek is bly om julle ontwil, dat ek nie daar was nie, so dat julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan. En Thomas, wat Didymus genoem word, sê vir sy mededisciples, laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe. Toe Jezus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was, en Betanië was naby Jerusalem omtrent 2 mijl daar vandaan, en baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hulle broer te troos. En toe Martha hoor dat Jezus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jezus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jezus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding op die laaste dag. Jezus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Ons lees tot sover in die woord van die Here. Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Dat aangesien ek nou reeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor, en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. Broeders en susters, die woordeskat van vraag en antwoord 58 is bykans alles in die alles oortreffende trap. Ons praat van 'n ewige vreugde, 'n volkome saligheid, 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie. En as ons so praat, is dit nie maar net die oortreffende trap wat ons mense uitgedink het nie. So praat die Heere in sy woord oor die heerlikheid van die ewige lewe wat hy voorberei het vir die wat hom vandag lief het. Let wel, broeders en susters, die ewige heerlikheid is klaar deur God voorberei. Dit moet nog net uitgedeel word. Dis klaar gereed. En vanaand mag ek hierdie kosbare skat aan u verkondig. Dis 'n groot voorreg, maar tegelijkertijd 'n moeilike taak, want hoe praat 'n mens oor iets wat onuitspreekbaar is? En hoe verklaar jy dinge wat nog nooit in die hart van 'n mens opgekom het nie? Oor die ewige lewe wat ons alles daar gaan doen en geniet, wie en wat alles daar gaan wees en nie daar gaan wees nie, kan 'n mens baie raai en dit word gedoen. Mense hou daarvan om te raai. Daar is soveel vrae oor wat ons in die ewigheid gaan beleef. Talle vrae bly onbeantwoord, omdat God nie die sluier daaroor lig nie. En dit moet ons ook nie probeer uitpluis nie, want dan doen ons verkeerd. Die Heere maak genoeg oor die ewige heerlikheid bekend, sodat ons versterk en getroos kan wees, doelgerig kan lewe. En nou gaan ons vanavond op die basis van die gebeure in Johannes 11, ons geloofsbelijdenis oor die ewige lewe oordink. Ek verkondig aan u hierdie uitspraak van Christus. Ek is die opstanding en die ewige lewe. Christus is die lewe tot in ewigheid. En ons gaan stilstaan by die heerlike inhoud van hierdie uitspraak en ook die vraag wat Christus hier vra, glo jy dit? En dan uiteindelik die antwoord daarop, want dit is ons belijdenis. Lazarus en sy twee susters Martha en Maria het gebly in Betanië, 'n dorpie wat so 3 kilometers buitekant Jerusalem lê. Lazarus en Martha en Maria was vriende van die Here Jesus en die 12 disippels. Ons bemerk in die skrif dat Jesus en sy leerlinge by 'n hele paar geleenthede daar by hulle in die huis was, hulle daar geëet. En tydens een van daardie geleenthede het Maria die voete van die Here Jesus met kosbare olie gesalf. Maar broeders en susters, belangriker as dat hulle vriende van die Here Jesus was, is die feit dat hulle hom in die geloof gevolg het. Hulle het sy woord gehoor, hulle het hom geglo, hulle het geweet, hy is die Messias. En toe word Lazarus siek. Die siekte was nie lang voordat Christus gekruisig moes word nie. Die Jode soek na redes om die Christus te vermoor. Dit het daartoe aanleiding gegee dat Jesus saam met sy 12 disippels weggetrek het uit Jerusalem uit, daar waar die moordplanne bedink word. En terwyl die Here Jesus enkele dagreise te voet weg is vanaf Jerusalem en Betanië, kry hulle die nuus. Lazarus is ernstig siek. En wat doen Jesus? Hy gaan nie onmiddellik na Lazarus toe nie. Hy bly 2 dae op die plek waar hulle in alle geval is. En daarna sê hy vir sy disippels, kom ons gaan. Nou die optrede van die Here Jesus was vir sy disippels 'n totale raaisel gewees. Hulle besef dat die reis na Betanië baie gevaarlik is. Thomas sê dit is selfmoord. Hy sê dit in soveel woorde, kom ons gaan maar, dan gaan ons dood. Maar wat vir die disippels nog vreemder is, is dat Jesus eers wag om te gaan. En dan as hy gaan, is dit eintlik te laat. Trouwens, nie net die disippels wonder hieroor nie. Martha en Maria worstel ook met die vraag. As Jesus 4 dae na Lazarus' begrafenis daar in Betanië kom, dan is het die heel eerste reactie van Martha. Here, waar was u? Als u hier was, dan was mijn broer niet dood nie. Dus woorden wat boekdele spreek. Sy die volste vertrouwen dat Here Jezus Lazarus van zijn dodelijke ziekte kon genees. Trouwens, zij vertrouwt het steeds. Zij spreekt haar vertrouwen kinderlijk uit. Zelfs nou weet ik dat dit wat u van God vraagt, God u zal geven. Martha ken Christus. Zij ken die hechte band tussen die Vader en die Seun. Zij is diep onder die indruk van Godse almacht. En toch, broeders en zusters, zij moet nog zo hele eind vorder wat betreft haar kennis van God die Vader en God die Seun. En zij moet nog een eind vorder om te komen bij die belijdenis van wat is die eeuwige leven en wat is opstanding van die dood. En dit blijkt als Jezus voor haar zei, Martha, jouw broer zal opstaan. Onmiddellijk reageert zij, ik weet, hij zal opstaan. Ik weet, Heere, u het zelf gesê, die dode zal die stem van God hoor, en die wat gehoor het zal opstaan. En toen u die Oude Testament bevestig, God wek op uit die dood. Ik weet het alles, zei Martha. Eén dag gaan het gebeur. Lazarus, soos al die ander ontslapen heiliges, sal opstaan in die laaste dag. Martha glo, sy vertrouw, sy kom daarvoor uit. En toch kom daar iets grondigs kort in haar mondering. En daarom dat Jezus sê, Martha, ek wat hier voor jou staan, ek is die opstanding en die lewe. Ek is die inhoud van die belijdenis, ook die inhoud van Sondag 22. En die inhoud van Christus' uitspraak is so diep en so wijd, genadiglik verduidelik hy wat hy bedoel. Martha glo dat daar een opstanding van die dooi is en een lewe een dag in die toekomst gaan wees. Sy sien dit, daar ver. En Jezus wys op twee foute in haar gedagtes. Die eerste fout is, sy maak die opstanding los van Christus wat hier voor haar staan. En die tweede fout is, sy maak alsof die opstanding daar ver voor in die pad is, alsof dit nie al reeds nou ook is nie. En oor al twee die foute onderrig hy haar. En die onderrig is so helder en so duidelijk, troostvol, bemoedigend en noodzakelijk vir Martha en al haar Christen broeders en susters, ook vir ons. Ek is die lewe, sê Christus. Dit beteken, wie in my glo, sal lewe al het hy gesterwe. Dit het betrekking op Lazarus, wat daar in die graf lê. Lazarus het in Christus geglo. Hy het gesterf. Maar hy sal leef, hy sal opstaan uit die dood, eers een dag, op die laaste dag, ja, dan ook, dan sal sy lichaam opstaan. Maar om te beduie dat die opstanding uit die dood nie net iets is van die laaste dag nie, wek Christus om sommer daar diezelfde dag op. En dan wys hy dat die opstanding uit die dood nou reeds een werkelijkheid is. Vir die gelovige is afsterf van die lichaam nie die einde nie. Afsterf hier en nou is voortsetting van lewe by die Vader in die hemel. Wie vandag in Christus leef en vandag in Christus sterf, sal vandag in Christus verder leef, al het hy gesterf. En hieroor moet u eens mooi dink, want dit is nie een kunstige speel met woorde nie. Dit is nie een levenswijsheid of een filosofie om die seer en die hartseer van dood weg te vat nie. Christus maak hom nie skuldig aan so iets nie. Die verlosser praat woorde met waarde. Hy verkondig evangelie. Hy wys Martha op die omvang van lewe. En waar pas dood in? Hy sê vir Martha, ek wat hier voor jou staan, ek is die opstanding, Martha. Ek moet binnenkort sterf op Golgotha. Ek moet self opstaan uit die dood, om die lewe te gee aan allemaal wat in my glo. Moet nie die opstanding sien as iets daar ver nie. Maar kyk vir my, ek is die opstanding. Ek is die een wat die lewe gee, selfs in die graf. En Martha, elkeen wat in my lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. So beduie Christus verder. En as hy dit sê, dan herhaal hy nie maar net dit wat hy reeds gesê het nie. Nou val die klem elders. Ek is die lewe vir almal wat in my glo. Hy beheers die gelowiges se denke deur sy woord en deur sy Heilige Gees. Hy gee vir mens uitsig. En hy gee vir jou 'n insig in 'n tyd van nood. Hy bemoedig mens as moedeloosheid jou wil deurmekaar maak. Hy gee sy woord as 'n kompas, sodat jy jou optrede kan rig daarvolgens. Christus, die lewe, is die leidsman aan die volleinder van geloof, en hy sê, kom agter my aan, en moet nie kop verloor nie. Hy wek ons tot godsvrees op, in 'n goddelose wêreld. Ek is lewe. Vir Martha, vir Maria, vir Lazarus, vir die seun van die weduwee van Nain, vir die dogtertjie van Jairus. Ek is die lewe vir almal wat my waaragtig liefhet, vir almal wat God in ewigheid vir hom uitverkies het. En ek beloof, dat almal vir wie ek die lewe is, nooit sal sterwe nie. O, hierdie tentwoning, dit moet sterf. Dit moet begrawe word, dit moet weer opgewek word. Waar die gees, die siel, dit sal leef, saam met my vader in die hemel. Dit moet deurgaan. En dit gebeur nou, nie eers een dag nie. Dit mag ons bely, hier, in Sondag 22. Dis die lewe, waarin ons God nou reeds ewig geloof en prys. En gemeente, op die punt gaan ons aan, na die tweede deel van die teks. Daar is 'n vraag. Saam met Christus 'n kragtige uitspraak, en in aansluiting daarby, stel Christus 'n vraag aan Martha. En in Grieks is daar twee woorde. In die Afrikaans is die eerste woord met twee woorde vertaal. Martha, glo jy? Die Here lei Martha deur sy onderrig tot by die waarheid. Hy beduie vir haar, hier het jou kop verkeerd gewerk. Jy dink heeltemal te ver vorentoe, en jy dink nie aan my, die Christus nie. Hy gee openheid oor wat lewe regtig is. En hy loop die paadjie stukkie vir stukkie saam met Martha. En dan breek die beslissende oomblik aan. Glo jy? Bely jy? Martha, het jy my gevolg in my onderrig? En aanvaar jy dit as die waarheid? Verbind jy jou persoonlik aan my, die lewe, die bron van alles wat goed is? Vereenselwig jy jouself 100% met alles wat ek is en wat ek leer. Hierdie is 'n kritiese oomblik in die hele gebeure van Johannes 11, meer krities as die opwekking van Lazarus. Wat sou dit baat, broeders en susters, as Christus 'n dooie opwek, maar die mense glo hom nie? Wat help dit om 'n pragtige katekismus agter in jou psalmboek te hê, maar jy glo hom nie? Wat help dit om te vra, wat 'n troos skep jy in 'n artikel van die ewige lewe? En jy kan die antwoord uit jou kop uit opsê, maar jy glo dit nie. Glo jy? 'N waterskeiding vraag. En daardie beslissende oomblik vind gedurig plaas, elke keer, as ons hier onder die woordbediening sit. Een zwakke dienstknecht bedien die woord. Zwakke mensen luister. Hier kan daar een baie verloren gaan van die kostbare skat wat vanavond hier uitgedeeld wordt. Maar die kern van die zaak is, glo jij wat jij van God hoor? Die vraag is niet, was die preek interessant of was het een boeiende onderwerp niet? Die nietige prediker hoeft niet beoordeeld te worden in termen van dit wat die luisteraars denken niet. Vergeet van die predikant. God spreek en sy eis is, glo jij wat ik voor jou sê? Aanvaar jij mij gepredikte woord als gezagvol en richtinggevend? En doen jij wat gepreek wordt? Glo jij wat jij belei? Is die belijdenis achter in je psalmboek voor jou rechtig, een belevenis? Troost het jou? En dan die tweede woord, wat Christus vir Martha vra, glo jy dit? Dit alles wat ek vir jou verklaar het, oor die opstanding in die lewe, staan dit vir jou vas? Bedink vir 'n oomblik, broeders en susters, op wat er tydstip, Christus hierdie vraag vir Martha vra, haar broer is dood, hy lê al 4 dae in die graf, dat Christus hom binnen minute gaan opwek, dit weet sy nie. Martha het seer hier binnen. Die verlies is groot. En op hierdie pijnlijke oomblik hoor sy die evangelie. En saam in die evangelie word sy gestel voor hierdie vraag. Glo jy dit? Ervaar jy nou al die begin van ewige vreugde in jou hart? En dit word gevraagd terwijl ze bij die graf staan. Voordat die omstandigheden verander, die waterscheiding vraag. Dus toch al een toets. Zaken zou een beetje anders wees, als Christus eerst voor Lazarus opgewekt het, en daarna hier die gesprek met Martha gehad het. Zou baie makkelijker wees om te belei, hier is die opstanding in die lichaam en in die leven. Maar nou is Lazarus nog in die graf. Hierdie saak moet in die geloof uitgemaak word. Glo jy dat Lazarus reeds leef, al het hy gesterf? Glo jy dat elkeen wat in Christus glo, nooit meer sal sterwe tot in ewigheid nie? Glo jy van harte, dat almal wat ons vooruitgegaan het, werkelijk lewe? Jy oorlede ouers, en je afgestorwe echtgenoot, en je kind wat je aan die dood moest afstaan, en je broer en je zuster wat van je weggeneem is, glo je dat hulle leef en op een bestemde tijd weer zal opstaan uit die dood? En dit moet niet iets vaag wees in broeders en zusters, dit moet echt wees, dit moet levendig wees. Wat er troos skep jij uit die stuk van die eeuwige leven? Abraham, Isaac en Jacob leef, Moses en Elia leef, net so elke kind van God wat in Christus sterf, leef. En daarom moet ons bly wees. Ons moet by een graf kan staan en sê, hier is lewe. Vir die wereld maak dit nie sin nie. Maar vir Godse kinders maak dit perfek sin. En nou, ons sluit af met Christus' antwoord op hierdie uitspraak, die antwoord op hierdie uitspraak. Christus vraag, regheid vraag, glo jy dit? Martha gee regheid antwoord. Here, ek glo, ek belei, ek is vas oortuig, ek het tot die diepe insig gekom, ek is absoluut seker. Wat glo Martha? Wat glo sy op daardie oomblik, as hulle daar by die graf staan? Dat Jezus nou vir Lazarus gaan opwek? Maar dis nie waar het gaan nie. Haar belydenis getuig daarvan, dat haar insig inderdaad vanuit die hemel verdiep is. Sy verklaar, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God wat in die wereld sou kom. Here, U is die opstanding en die lewe. U is die ewige lewe, ook vir my. U breek deur U middelaarswerk die graf oop. U skep lewe tot in ewigheid. As Seun van God is U by magte om dit te doen. U breek paaie oop waar geen mens ooit 'n pad kon maak nie. En dwars deur die Ou Testament is U koms aangekondig, maar dwars deur die Ou Testament is mense begrawe en begrawe en begrawe en daar het nooit een opgestaan en bly lewe nie. U het gekom. U bewerk verlossing. Ek, Martha, ek deel daarin. Martha se belydenis sluit aan by die van Petrus in Matteus 16. Toe Petrus bely het dat Jesus Christus die Seun van God is, het Jesus geantwoord, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Nou dit geld vir Martha ook, en dit geld vir ons vandag. Sondag 22 is nie 'n opwelling uit ons gemoed uit nie. Dit is deur God aan ons gegee, om te mag bely en beleef, dat Christus die opstanding en die lewe is. Dis 'n geskenk van God. God lei ons daartoe, deur sy woord en deur sy gees. En God lei ons in daardie belydenis, dat ons hoe langer hoe meer ook dit sal belewe, broers en susters. Dus, geniet van jou rykdom in Christus. Leef daagliks daarvolgens. Moenie wag dat die lewe omgaan nie. Moenie terugsit en die opstaan en lewe aan ander mense oorlaat nie. Laat die vreugde oor die ewige lewe, die uitsig na dinge wat ons nie kan besyfer of bevat nie. Moenie laat dit jou passief maak nie, maar inteendeel dit moet ons aktief maak. Dit moet ons besig maak. Staan op uit die krag van Christus, doen jou werk, kom na die eredienste, lewer jou take, wees 'n bron van inspirasie vir die mense om jou, steek 'n helpende hand uit, staan op en leef hier en nou, met die oog op die ewige opstanding en die ewige lewe, sodat ons God ewig kan loof en prys. Amen. Onse Vader, U het ons begenadig met U ryke woord. U het ons ook ernstig opgeroep om in U woord te wandel. Gee ons kinderlike geloof om ook te midde van beproewinge en swaar kry, selfs as ons met die dood gekonfronteer word, te bly vashou aan U die Almagtige. U gee lewe, ewige lewe. Ons dank U, Vader, dat ons getroost mag wees onder alle omstandighede. Laat ons mekaar daarmee bemoedig, en dit des te meer naarmate ons die dag van die oordeel sien naderkom. En so bid ons die seën af oor ons werksamehede van die komende week. Daar is baie om te doen. Laat ons die hand aan die ploeg slaan. Laat ons bezig wees, sodat ons nou reeds die beginsel van die ewige vreugde in hierdie lewe sal ervaar. Dankie dat U ons lewe helder lig maak. Ons hoef nie in die donker te wandel en te struikel en te val nie. Maar ons loop in die lig. Ons mag sien van waar ons kom en ons sien waarheen ons gaan. Ons geniet U leiding. Hou ons naby U vas. Ons bid dit uit genade om Christus Jesus wil in die vergeving van al ons sondes. Amen. Laat voor die Here lofsang reis. Hoe goed is dit om God te prijs. Hoe lieflik om die lof te sing, die lof wat ons aan hom moet bring. Want hy wil ons in guns aanskou, hy wil Jerusalem herbou, en Israel, wat verstrooid nog swerf, versamel op die heilige erf. Nou daardie versameling, dit vind plaas, ten volle in die ewige lewe. Psalm 147, ons sing die eerste 4 verse. genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u allemaal. Amen.